Вечерняя казка. Вот для итальянской казки. Добрый вечер, мой маленький друже. Я расскажу тебе сегодня одну историю, у правдивость якой ты, может, и не поверишь. Але старые итальянцы часто рассказывают ее своим внукам и навод хвалятся, что это самый повучальный оповед, який им доводится чуть на своем веку. Аднойчы сустрэліся на дарозе агонь і вада. Агонь не любіць сядзець на месцы. Нават калі яго зачыняюць у коміне, ён толькі пра тое і думае, як бы выскачыць. Вада таксама непаседлівая, заўсёды некуды імкнецца. Выдалася ім неяк вольная хвілінка, і яны вырашылі разам прагуляцца. Толькі сустрэліся, прывіталіся, бачыць, дзе гонар. Здивилися огонь и вода. Николи и наиранее гонор на дороге не сустракали. Не таких это легкодумный сеньор, как перебегать с места на место, да швендаться по большаку. И они ж не ведали, что сегодня гонор покинул одного высокородного кабальера, який здешним ганебный учинок. «Сеньор гонор», — сказали огонь и вода, — «будьте ласкавы, прогуляйтесь с нами». «Дякую, что запросили», — отгукнулся гонор. «Упэўнены, наша сумесная вандроўка будзе прыемнай. Але, выбачайце, я прывык заўсёды знаёміцца со сваімі спадарожнікамі і цікавіцца іх заняткам». «О, не хвалюйцеся, сеньор», — гонор загурчэла вода. «Вам не будзе ніякавата ад таго, што вы ідзяце побач са мною. Я спаталяю смаву спадарожнікаў, мыю, паліваю расліны і кручу млынавыя колы». Вада цурчэла, і ў словах яе была шчырая праўда. Ось толькі нічога не сказала яна пра тое, што часам перастае мілагучна журчаць і замест гэтага выдае аглушальны роў. Здараецца, вада рве плаціны, затапляе чалавечыя пасяленні і ўшчэнт разбівае караблі. Але ж каму будзе прыемна паведамляць пра сябе такое, да яшчэ пры першым знаёмстве? «Толькі я, — падхапіў гутарку агонь, — асвятляю і саграваю людское жыллё, вару сняданак і дапамагаю кавалям каваць жалеза. Толькі я адганяю ад чалавека дзікага звера, злучаю разам сям'ю і сігнальным вогнішчам паведамляю пра падыход ворага». Агню не хацелася выглядаць перад гонарам горшым, чым вада, таму ён таксама пра сёе тое умаўчаў. Напрыклад, не пахваліўся, што разгуляўшыся, можа за кароткі час спаліць цэлую вёску, альбо ўпаўшы з неба, раскалоць дзеля забавы стары дуб, які прастаяў бы яшчэ 300 гадоў. Гонар, які быў вельмі прынцыповы, але адначасова і дужа даверлівы, прыйшоў у захапленне ад сваіх спадарожнікаў. «Дык пайшлі ж, сябры, гуляць у трох! Якое шчасце, што я патрапіў у такую пачэсную кампанію!» – усклікнуў ён. «Пачакайце!» – агонь перапыніў дружбакоў. «Раптам хто-небудзь з нас зверне з бальшаку альбо згубіцца. Трэба дамовіцца, па якіх прыкметах мы адшукаем адзін аднаго. Мяне, напрыклад, здалёк можна пазнаць, калі ўбачыш дым, таму што, як вядома, дыму без агню не бывае». Вада сказала: «Не шукайце мяне там, дзе кветкі пажаўцелі ды паніклі, дзе зямля парэпалась ад спякоты, дзе жывёлы ледзь перастаўляюць ногі і цяжка дыхаюць. Я заўсёды там, дзе плачуць ніцы і івы, дзе стаіць алешына, дзе раскінуўся трыснёг альбо расце высокая сакавітая трава. «А у мяне няма асаблівых прыкмет», – паведаміў гонар. «Калі хочаце сябраваць са мною, пільна сачыце ўвесь час, каб я не згубіўся. Беражыце мяне, як крывы беражэ сваё адзінае вока. Таму што маю я надзвычай дзіўную ўласцівасць, сеньёры. Хто мяне аднойчы згубіць, ніколі ўжо не набудзе ізноў». І гонар, адзін з трох, сказаў шчырую праўду і пры гэтым нічога не ўтаіў. Ось такая гісторыя, дружа, адбылася аднойчы на дарогах Італіі. А можа, гэта толькі казка? Але ты добра яе запомні і не адпускай свой гонар ад сябе ні на крок. Дарэчы, у беларускага народа таксама шмат такіх павучанняў, казанняў ды прыказак. Вось табе некалькі з іх. Шануйся з малада, не напаткая бяда. Альбо шануй сябе, то і людзі шанаваць будуць. Здаецца, гэта ўсё, што я хацеў расказаць табе сёння, мой маленькі. Час позні, і трэба класціся спаць. Няхай табе прысніцца цёплая сонейка, пеннае мора і яркая, вясёлая Італія. Да новай сустрэчы, дружа!
Дети, спите в лесе, зайчик баю-баю.